O'zbekiston musulmonlari idorasi, Toshkent shahar Shayxontohur tuman bosh imom xatibi, 2010-yilning eng namunali imom ko'rik tanlovi g'olibi, O'tkir Voiz, Odilxon qori Yunusxon o'g'li.
Juma mavizalari.
Allah'ın yürütçüsü, Allah'ın hamidi, ne cevap denemin, ne bir kere, ne tarafa, payg'ambarlarning mubarakalaridan chiqsa, payg'ambarliklarga iymon keltirishlik ahli insofi olingan zot. Alloh Qur'oni Karimda biror joyda ey Muhammad emas, yo Habibi, yo Halibi, yo Rasuli deb erkalagan zot janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning odat shariflari biz ummatlarga namuna qanday bo'ldi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlari haqida bunday dedilar: Allohga qasamki, men bir kunda Allohga 70 martadan ziyodroq istig'for aytib tavbalar qilaman. Buxoriy rivoyat. Tavba hammadan zikr, tavba degani at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la tanbaru. Gunohga tavba
qochishlik foyda bergandik. Lekin Alloh jalla va aloga gunoh qilgan banda, Allohga ma'siyat qilgan banda, Alloh qaytargan ishini bilib bilmasdan ana bu manhiyotlarni qilib qo'ygan banda, bandam to'xta, bandam qilma, bandam senga zarar, bandam bundan jirkan, bandam bundan hazar qil, bandam bunga yaqinlashma, bandam bunga quloq tutma, bandam bu tushkunlik ko'chasiga yurma degan yo'llarga yurib qo'ygan banda gunohni qildi, ma'siyatga duchor bo'ldi, zalolat ko'chasiga kirdi, isyon girdobiga g'arq bo'ldi. Endi u qatga qochadi? Allohdan qochsin, yana Allohga boradigan yo'lga qochsin deylar. Fafirru ilalloh, Alloh tarafiga qochaylik. La mafarra va la manja illa ilayh. Buyuk muborak rahmatki qochishlik faqat najot beradi. Najot yo'q, qochishlik yo'q. Illo o'zigagina qochadigan bo'lsak, gunohimizdan tavba ko'chasiga, ana bu yomonlikdan yaxshilik yo'liga, ana shunday zulmatdan nuru muborak ko'chaga Rabbimizning rahmatiga talpinib qochadigan bo'lsak, Rabbimizdan istig'for aytib qochadigan bo'lsak, Rabbimizga tavba qilib qochadigan bo'lsak, va tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Alloh taboraka va taolo: ey mu'minlar, Robbingiz tarafiga tavba qilib o'tinglar, shoyatki najot topsangizlar dedi. Najot, omad, baxt, saodat nima degan ekan? Jamiki hammamiz tavba yo'liga o'tadigan bo'lsak. Tavba va istig'for bu dunyoda ham to'kin sochillik, farog'at, ofiyatga sabab bo'ladi. Turli tuman muammolarga yechim bo'ladi. Biz bu rivoyatni juda ko'p aytganmiz. Oqillarga albatta bir takrordan, oqillarga eslatmadan faqatgina foyda bor deb umid qilamiz. Hasan al-Basriyni tabibliklari 3 davogar odamga nima bo'ldi? Farzandi yo'qqa ham, ana bunday bir mushkulga uchragan odamga ham, rizqidan shikoyat qilib kelgan, ish yurmagan odamga ham, gunohga g'arq bo'lgan odamga ham, hammasiga nima dedilar? Istig'for aytgin dedilar. Yonlardagi u kishini har bir so'zlarini yozib turgan mirzo so'radi. Hazrat, nech xil odam kelgan bo'lsa hammasiga bitta dori bilan javob qildingiz deganda, men ixtiyorim bilan javob qilmadim. Nuh alayhissalomning tillaridan Robbim bayon qilgan narsani aytdim dedilar. Demak, istig'for, tavba, agar unga astoydil bo'ladigan bo'lsak, yuqoridagi hamma mushkullar, kasalliklarni darmoni, kifoyatchisi, shifosi istig'for ekan. Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlaridan Tahrim surasining 8-chi oyatida aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha" عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. أي إيمان كيلتر جلال الله كتشن توبة قلنجز shoyatki Robbingiz sizlarning gunohlaringizni o'chirib, ostidan anhorlar oqib turadigan jannatdagi bog'larga kiritsa. Hazrati Umar radhiyallohu anhu'dan bir kishi kelib so'radi: "Alloh Qur'onida mu'minlarni nasuhanning tavbasiga buyurdi. Nasuhanning tavbasi nima?" deb so'ralganda u zot aytdilar: "Kishining yomon ishdan qaytib, so'ng unga abadiy qaytmasligidir" deb javob berdilar. Yomon ishdan qaytib, so'ng abadiy o'sha ishga qaytmasligi nasuhan tavbasidir deb javob qildilar. Ulamolarimiz ta'kidlashlaricha, qilinayotgan tavba nasuh tavba bo'lishi uchun to'rt narsa muhim bo'lar ekan: qalb ila pushaymon bo'lish, nadomat chekish, til bilan istig'for aytish, gunohni qaytarmaslikka qasd, azmu qaror qilish, yomon hamsuhbatlardan, yomon ulfatlardan uzoqlashish shartdir. Ba'zi ulamolarimiz tavba nasuh, xolis, samimiy tavba bo'lish uchun beshta shartga rioya qilinishini lozimligini aytgan ekanlar. Bir muolaja qilib ko'raylik. Shu beshta narsa bizda bormi? Birinchisi, tavba. Alloh azza va jalla uchun xolis bo'lish va Allohni yaxshi ko'rish, uni ulug'lash, savobini umid qilish va azobidan qo'rqish kelib chiqqan bo'lishi lozim. Dunyo matosidan biron narsaga erishish uchun yoki biron kishiga yoqish maqsadida bo'lmasligi kerak. Agar shunday bo'lsa, bunday tavba maqbul bo'lmaydi. Chunki u Allohga tavba qilmagan, balki qasd qilgan g'arazi uchun tavba qilgan bo'ladi. Ya'ni tavbamiz nima maqsadda? Allohdan qo'rqib umid bilan bo'lish. Biz umuman bir narsani esdan chiqarmaylikki, Ramazon oyi tavba oyi, Ramazon oyi taqvo oyi, Ramazon oyi qo'rqish oyi deganda biz Xudoning rahmatidan biz umidvormiz. Bandalarga tushuntirganda Allohni ana shunday g'azabkor emas, Allohni mehribon, latif, buyuk, rahmati keng ekanligini har qancha banda Allohga talpinsa, Alloh tarafga qadam bossa, agar u chin ixlos bilan, muhabbat bilan, zokirlik bilan, zikr bilan, Allohga suyanish bilan uning huzuridagi savob bilan umidvor bor holatda bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo bandalarga o'ta mehribon ekanligini unutmaylik. Odam alayhissalomni Alloh taolo payg'ambarlik tojini kiygizdi. Butun zurriyot u avlodlarni otasi qildi. Payg'ambarlarni ana shunday buyugi qildi. Nimadan? Jannatga kirib, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ Ey Adem, mana bu darahke yakınlaşmagin, mana bu narsini yemagin, hama narsini qilavergin dedi Alloh taolo. Bizda ham bo'ladi-ku. Mana bu narsalarni qiling-ku, mana bu narsalar qonunga xilof desa, odamlar aynan o'sha xilofini qiladi. Qanaqa bo'larkin-da, bir totib ko'ray-chi deydi. Keyin laqitib bo'yniga tushgandan keyin, peshonasi taqitib devorga urilgandan keyin ko'zi ochiladi, unda kech bo'ladi. Odam alayhissalomga Alloh taolo mana buni qilmagin dedi. Odam alayhissalom shu narsani qilib qo'ydilar. U kishini quyidagi hikmatlar buyuk payg'ambarlik risolatini tojiga Xudo qaysi narsa sabab qildi?
Fataba alayhi innahu huvat-tawwabur rahim.
Mana o'tgan kuni qorilarimiz o'qishdi. Baqara surasida. Tavba qildilar. Allohga yolvordilar, yig'ladilar, "Meni kechirgin, mag'firat qilgin" dedilar. Xudoy taolo u kishining tavbalarini qabul qildi. Va Parvardigor u kishiga oliy martabalarni Xudoy taolo tavbani sharofati bilan in'om qildi. Demak, birinchidan tavba Allohga xolis, chin bir muhabbat bilan bo'lishligi lozim bo'lar ekan. Ikkinchisi, o'tgan gunohini uchun pushaymon, xafa bo'lish. Qani endi shu gunohni qilmagan bo'lsam edi deb orzu qilish, pushaymonlik, uni Allohga qaytishga va uning oldida siniqlik bilan turishga, o'zini shu gunohga yetaklagan nafsini yomon ko'rishga olib kelishi tavbasi ongli ravishda bo'lishi lozim ekan. Ya'ni o'sha gunohni o'tgangi ishlarga bir qalbdan bir pushaymon qilib, xafa bo'lib u kunlarni eslashlikdan nihoyatda inson o'sha kundagi qilgan gunohidan bir o'zini juddayam o'ta bir gunohkor bo'lganligini, o'ta bir g'ofil bo'lganligini eslab, yig'lab, pushaymon qilib u kunlaridan. Lekin ba'zilarini ko'ramiz. O'zlari ibodatda, o'zlari bir salohiyatda yurgan kishilarni ko'ramiz, suhbatlashib qolgan paytda, "Axo, hozirgi yoshlar unaqa aroq ichishni bilmaydi. Biz ichganda shuncha bochkalab ichardik, yumalab qolmasdi. Hozirgi 50 gramga tugab qolyapti, sinib qolyapti" deydi. Faxrlanishadi. "Biz unaqasidan ichganmiz, oqidan, qizilidan, unaqasidan, bunaqasidan. Ya, sen Xudo bekitganini nima qilasan? Ochib reklama qil. O'zi reklamachilar yetarli. Alloh tavba qilgin, eslagin deyapti. O'zing bilan meni oramda qolsin deyapti. Yaxshiliklarni unutib olgin deyapti. Qilgan gunohlaringni eslab turgin, seni baxtliliging uchun deyapti Alloh taolo. Uchinchisi, tavbamiz nasuhanni tavbasi xolis tavba bo'lishi uchun uchinchi shart gunohdan darhol tiyilish. Agar gunoh harom ishni qilish bo'lsa, undan darhol to'xtash. Gunoh biron vojibni tark qilish bo'lsa, darhol uni qila boshlashni lozim. Tavba qilib turib yana o'sha ma'siyatda davom etish yaramaydi. Misol uchun, agar sutxo'rlikdan tavba qildim desa-yu, o'zi sutxo'rlikda davom etayotgan bo'lsa, uning tavbasi durust sanalmaydi. Aksincha, uning bu ishi Allohni va uning oyatlarini mazahlashning bir turi bo'lib, uni yana ham Allohdan uzoqlashtiradi. Demak, mana bu narsada haromdan bildingmi? Ertaga to'xtayman, endiga to'xtayman emas. Ashobi kan nujum, payg'ambar alayhissalom mani sahobalarim osmondagi yulduzga o'xshaydilar. Bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum, qaysilarini etagidan ushlasangiz ey ummat hidoyat topasiz dedilar. Sahobalar aroq harom bo'lib, yasalunaka anil xomri val maysir, sizdan aroq va qumor haqida so'rashadi ey habibim. Qul fihima ismun kabir, unda og'ir bir gunoh, jinoyat bor deb ayting deganda sahobai ikromlar wala taqrabu solata va antum sukara, mas holatda namozga yaqinlashmang oyati nozil bo'lganda, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali shayton fajtanibu la'allakum tuflihun oyati nozil bo'lib, aroq, qumor, mana bunga o'xshagan narsalar haromdir, shaytonni najosatidir, buzuqligidir degan oyat tushganda, ertaga qilaman, mana shu oy tugatib olay, planni topshirib olay, arendana pulini yetkazib olay deyishmagan. Ular og'izda bo'lsa, tashlagan, yutib qo'ygan bo'lsa qayt qilishgan, shu darajada Allohga o'sha zahoti isyon girdobidan umid degan Xudoning rahmat etagiga talpinishgan. Biz ham sahobalarning avlodlarimiz, biz ham ummatu Muhammadning ana shunday merosxo'rlarimiz, biz ham zabardast mashabboshlar bo'lgan, tavbada gultoj bo'lgan, bayroqdor bo'lgan zotlarning jujuqlarimiz. Biz mana bu ishda tavbada, ayniqsa Ramazon oyida nafsimizni qamchilab olmoqligimiz, yomonliklardan uzoqlashmoqligimiz, yomon ulfatlardan yiroq bo'lmoqligimiz Allohning rahmati g'azabidan keng ekanligini, Allohning rahmati butun borliqdan ustun ekanligini ta'rifiga mustahkam bo'lmoqligimiz lozim bo'lar ekan. Kechalari ham, kunduzlari ham hozir Allohni bizga bergan ulug' bir darajotlarda turibmiz. Albatta tavbani sharti bo'lgan mana bu bosqichda ham hushyor bo'lmoqligimiz lozim bo'lar ekan. To'rtinchisi, kelgusida yana qaytib gunoh qilmaslikka azm qilish. Chunki bu tavbaning samarasi va tavba qiluvchining sidqi dildan tavba qilganiga dalildir. Beshinchisi, tavbaning qabul bo'lish vaqti o'tmasdan turib tavba qilish kerak bo'ladi. Vaqt o'tganidan so'ng qilingan tavba maqbul bo'lmaydi. Tavba vaqtning o'tishi ikki xil, hamma uchun umumiy, har bir kishi uchun xos bo'ladi. Nima degani bu? Hamma uchun bir xil degani, quyosh mag'ribdan chiqqan kuni tavba vaqti o'tgan hisoblanadi. Alloh taolo aytadi. An'om surasi 158. oyat. Parvardigoringizning ayrim oyatlari keladigan kunda esa ilgari iymon keltirmagan yoki iymonida yaxshilik kasb qilmagan biron jonga endi keltirgan iymoni foyda bermas. Ayting, kutaveringlar, biz ham kutguvchilarimiz deb ayting. Payg'ambar alayhissalom oyatdagi mazkur so'zni shunday tafsir qilganlar. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "To quyosh botish tarafidan chiqmagunicha tavba maqbul bo'laveradi." Ibn Kasir isnodi hasan deganlar. Tavba vaqti o'tishining har bir kishi uchun xos bo'lgan vaqti esa jon halqumga kelib g'arg'ara boshlangan vaqtidir. G'arg'ara boshlanguncha qilingan tavba qabul bo'ladi. Zero Nabiy alayhissalom marhamat qilganlarki, albatta Alloh taolo bandasining tavbasini toki banda g'arg'ara holiga kelib qolmaguncha qabul qiladi. Qarang, Allohning marhamatini qarang. Biz eng yaqinimiz bir marta, ikki marta bir xato qiladigan bo'lsa, kechirishimiz mumkin, bag'ri kenglik qilishimiz, uchinchisi, to'rtinchisi darvozani ko'rsatib, ko'cha bu yoqda, yo'l bu yoqda deb ko'rsatib qo'yamiz. Oyog'iga maxsusini kiygizib qo'yamiz, kavushini o'nglab qo'yamiz. Allohning bag'ri kengligini qarang, bizga mehribonligini qarang. Nimaga bu Ramazon roza tutmasagan bo'lavurardi? Alloh nimaga Ramazonni farz qildi? Bandalarga imkoniyat. Nimaga shaytonlarni, jinlarni, kattalarni zanjirband qilib ularni g'uluvga soberdi? Sababi bandam bu imkoniyatdan foydalansin. 11 oy mobaynidagi har xil g'illig'ashliklardan tozalansin. Vijdoni oldida, o'zini iymoni oldida dov yurakligini his etsin. Bir o'zini 11 oy uchun sarhisob qilsin deb Alloh taolo bizga mana shunday bir imkoniyatlarni bitta yaxshilikka 700 barobar, bitta oddiy amalimizga farz, bitta farzga 70 ta farzni ajrini Alloh taboraka va taolo muvaffaq qildi. Demak biz mana shunday bir tavba oyida ekanmiz, vaqt hali bor. Hali g'arg'araga demakki vaqt kelmadimi? Bu bizni bugun hozirgi imkoniyatimiz, hozir tavba qilishimiz. Tavbaning yo'llari endi qanday bo'ladi? Kim birovni g'iybat qilgan bo'lsa, qachonki o'sha g'iybat qilingan odamdan borib uzr so'rasin. O'sha g'iybat qilingan majlisda u odamni sha'nini maqtasin. Xato qilganligini, yolg'on gapirganligini, g'iybat qilganligini tan olsin. Allohga istig'for tavba etsin. U odamning endi tavbasi, istig'fori ana shundagina qabul bo'ladi. Lekin namoz o'qisak-u, ibodat qilsak-u, roza tutsak-u, birovdan rozilik olmagan bo'lsak, bilib qo'yaylik. Birovning g'iybatida, yolg'onda, dil ozorlikda davom etsak, mana shuncha zarracha foyda yo'q. Faqat ovora bo'lganimiz qoladi. Faqat bitta odamni o'rnini befoyda egallab masjidni bulg'ab o'tirganimiz qoladi xolos. Bu meni so'zim emas. Meni so'zim bo'lsa tashib yuboring. Meni gapim bo'ladigan bo'lsa uning otib yuboring. Bu ulamolarimizni, ulug' ustozlarimizni, hakim bo'lgan ulug' donishmandlarimizni buyuk bir hikmat durdonalariki bunga bee'tibor bo'lmasligimiz lozim. Bugun ana shunday imkoniyat, fursat oyi ekanligini bir zum ham yoddan ko'tarmasligimiz lozim bo'ladi. Bandasini tavbasi tufayli Allohni xursand bo'lishi, qarang, juda go'zal. Mana shu hadisni 100 bor o'qisam 100 bor xursand bo'lib ketaman. Sizlar ham ishting, maza qiling, rohatlaning, qarang. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Alloh bandasining tavbasi tufayli shunday bir kishidan ham ko'ra ko'proq xursand bo'ladiki, u kishi kimsasiz sahroda tuyasiga oziq-ovqati ortilgan holda borayotganida tuyasi qochib ketadi. Tuyani topishdan umidi uzilgach, noumid bo'lib bir daraxt soyasiga borib yotib oladi. Bir vaqt qarasa, tuyasi oldida turibdi. Uning tizginidan tutganicha qattiq xursand bo'lib ketganidan tili adashib, hayajonlanib o'zini sahroda o'ylab ko'ring. Hech kimsasiz joyda oziq-ovqat, ichimlik bor bisoti tuyasini ustida edi, tuyasi qochib ketdi. Oxiri umidsizlikka tushib, daraxt soyasiga kelib yotuvdiki, ko'zini ochsa oldida haligi qochib ketgan tuyalari, ichimliklari, oziq-ovqatlari bilan oldida turibdi. Haligini shunday bir ushlagan holatda adashib ketib, shunday so'zni gapirvordi. Aytadiki, xursand bo'lib ketganidan adashib, "Ey Parvardigor, sen bandamsan, men Robbingman" deb yubordi. U xursand bo'lib hayajonga berilganligidan, "Ey Parvardigor, sen bandamsan, men Robbingman" deb yubordi. Alloh bandasining tavba qilishidan, ey birodar, ana shu kishidan ko'ra ham ko'proq xursand bo'ladi. Imom Muslim rivoyat qarang. Bizga Robbimiz qanday mehribonligini bilyapsizmi, birodar? Ozgina shijoatlaning, ozgina uyg'oning. Alloh shunchalik bizga mehribonki, bandasi gunohni qilib, endi tavba yo'liga o'tib, "Yo Alloh" deb umid bilan, Allohdan rahmatiga ixlos bilan qo'lini ko'targanda, Xudoy taboraka va taolo nihoyatda bir xursand bo'lib ketar ekanki, hatto sahroda tuyasini yo'qotib qo'yib, endi umidsizlikka tushib, bo'ldi endi o'larkanman deb, ana shunday daraxtni soyasida yotgan odamni o'ylab ko'ring holatini. Birdaniga uning ana shu yo'qolgan narsasi topilib qoldi. "Ey Robbim, sen bandamsan, men esa" dedi, "seni Robbingman" deb ana shunday bir adashib yubordi. Lekin Alloh taolo bu xursand bo'lgan odam hech gap emas. Bandam tavba qilganda, istig'for aytganda men undan ko'ra ko'proq xursand bo'lib ketaman deb Alloh taolo marhamat qilar ekan, qarang. Alloh hammamizni tavbalarimizni qabul aylasin. Istig'forlarimizni ijobat aylasin. Gunohlarimizni Alloh taboraka va taolo o'zi mag'firat aylasin. Tavba haqida oriflar so'zlaridan ayrim namunalarni keltirishlikka ijozat bergaysiz. Abu Ali Ad-Daqqoq aytadilar: "Tavba 3 qismga bo'linadi. Avvali tavba, o'rtasi inoba, oxirgisi avba" deydilar. U kishi aytadilarki, tavbani boshlanish va avbani tugatish qildi. Inoba esa o'rtasi qoldi deylar. Bas kim jazodan xavfsirab tavba qilsa, tavba sohibi bo'ladi. Kim savobdan umidvor bo'lib tavba qilsa, inoba sohibi bo'ladi. Kim savobga rag'bat ham qilmay, azobdan qo'rqmay, balki buyruqqa rioya qilib tavba qilsa, avba sohibi bo'ladi. Ustoz Abdul Qosim Al-Qushayri aytadilar: "Tavba
mu'minlarning sifatidir. Chunki Alloh taolo barchangiz Allohga tavba qiling ey mu'minlar degan Shuro surasi 310-oyatda. Inobat esa, inoba bu nima desa, muqarrab avliyolarning Allohning eng yaqin valilarining sifatlaridir. Chunki Alloh Qur'onda marhamat qilib va inoba qiluvchi qalb ila keldi deb Alloh taolo avba anbiyo va rasullarning sifatlarini shunday bir maqtadiki, u qandoq ham yaxshi banda, albatta u avvobdir deb Sot surasini 44-oyatda innahu kana avvaba deb Alloh taolo o'zining buyuk solihlarini maqtadi. Junayd Bag'dodiy aytadilar, tavba Allohdan bir yo'la yuz o'girganing kabi u zotga bir yo'la yuzlanishingdir deylar. Abu Ali Husayn ibn Ahmad An-Nuri aytadilar, tavba Alloh azza va jalladan boshqa har bir narsadan qaytishingdir. Abu Bakr Muhammad ibn Musa Al-Vosti aytadilar, tavbayu nasuh o'z sohibida maxfi va oshkora ma'siyatlardan biror asar qoldirmaydi. Kimning tavbasi nasuh bo'lsa, qandoq kech kirib tong ottirgani bilan ishi bo'lmaydi deylar. Qarang, Zunnun Misriy aytadilar, tavbaning haqiqati keng yer sen uchun tor bo'lib qolishidir. Alloh taolo o'z kitobida bu haqda xabar bergan. Yuraklari siqilib, Allohdan qochib, o'zgaga borib bo'lmasligiga ishonganlaridan so'ng tavba qilishlari uchun tavba eshigi ochildi. Tavba surasi 118-oyat. Zunnun Misriy aytadilar, odam bolasining har bir a'zosi uchun tavba zarurdir. Qalbning tavbasi nima ekan desa, man qilingan narsalarni niyat qilishni tark etishdir. Man qilingan narsalar bor, qilmay degan, o'sha narsalarni qalb bilan demakki tark qilishlik. Ikki ko'zning tavbasi Alloh harom qilgan narsadan ularni tiyishdir. Ikki qo'lning tavbasi halol bo'lmagan narsani ushlashni tark qilishdir. Ikki oyoqning tavbasi behuda narsalar bor joyga borishni tark qilishdir. Quloqning tavbasi botilni tinglashni, har xil bo'lar bo'lmas narsalarni tinglashni tark qilishdir. Farjning, avratning tavbasi fahsh ishlardan qaytishdir. Yana Zunnun Misriy yana aytadilarki, tavba nasuh o'tgan gunohlarga tinmay yig'lash, gunohga qaytishdan qo'rqish, yomon do'stlardan hijronda bo'lish va ahli xayrni lozim tutishdir deb marhamat qilgan ekanlar. Demak, Alloh Qur'oni Karimda bejiz aytmadi. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfirudh-dhunuba jami'a innahu huval ghafurur rahim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, turli gunoh ma'siyatlar qilish bilan mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting, Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta uning o'zigina mag'firatli, mehribondir. Ya'ni payg'ambar alayhissalom o'zlarini muborak hadislarda ham aytadilarki, Alloh taolo inna rahmati sabaqat g'azabi, albatta mening rahmatim g'azabimdan o'zgandir. Ya'ni albatta rahmatim g'azabimdan muqaddamdir degan so'zni rivoyat qiladilar. Abu Sa'id radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Nabi sallallohu alayhi va sallam bir qissani hikoya qilib berdilar. Ya'ni sizlardan avvalgi o'tgan ummatlardagi bir kishini aytib beraman dedilar. Buni bu hadisni ham ko'p aytib suhbatlashganmiz. Bir odam 99 ta odamni o'ldirib chopib, endi bir olim kishi bormikin maslahat olaman desa, bir rohibni huzuriga boradi. Borsa 99 odam o'ldirdim, men tavba qilsam bo'larmikin, xudo qabul qilarmikin, yo'qmikin dedi. Haligi odam 99 odam o'ldirib yana tavbani ko'zlayapsanmi deb u odamga nihoyatda xunuk so'zlar bilan ko'nglini mosuvo qilgan paytida hisobga to'g'ri bo'lsin dedi-yu u odamni ham kallasini oldi, 100 ta bo'ldi. Endi tashqarida mahzun bo'lib ketyapsan, haligi bir odam ro'parasidan uchrab, nimaga xafa bo'lib turibsan? Bir olim odam istadim, olim mana bunday meni umidsizlikka tushirib qo'ydi. Palonchi olimga borgin dedi. Olimning huzuriga borsa, men 100 ta odam o'ldirdim. Tavba qilsam bo'larmikin deydi. Sen bilib qo'yginki, tavba masalasida menga o'xshagan odam o'rtaga tusha olmaydi. Tavbada bandani orasiga hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Allohning rahmatini oldida seni 100 ta odamni o'ldirganing pashshani qonotcha bir qadri yo'q dedi. Faqat senga meni bitta maslahatim bo'lishi mumkin, iloji bo'lsa yomon ulfatlaringdan yashab turgan, seni yomonlikka in bo'lib turgan maskandan iloji bo'lsa yaxshilarni shaharga borgin dedi. Chiqdi-yu olimning uyidan yaxshilarni vataniga qarab, maskaniga qarab qadam bosgan edi. Xudoy taboraka va taolo jonini oldi. Bu yoqdan rahmat farishtalari talashib men jannatga, bu yoqdan azob farishtalari yo bu do'zaxga ketish kerak degan paytida Alloh taboraka va taolo bir farishtani odam surati yuborib o'lchanglar dedi. Qaysinizga yaqin bo'lsa ma'siyat o'zini yashayotgan manhajiga, maskaniga yaqin bo'lsa unga azob farishtalariga topshirilsin. Agar u yaxshilik istab yaxshilarni bog'iga, yaxshilarni maskaniga, solihlarni uloviga mingan bo'lsa, ularga yaqinlashgan bo'lsa, rahmat farishtasiga berilsin. Boshqa bir rivoyatda keladiki, Alloh taboraga va taolo ana bu yomon ma'siyat qilgan maskanni Huday taolo buyurdi: "Ey yer, bu bandamdan uzoqlashgin, menga tavba ko'chasiga tushdi. Ey solihlarni maskani yaqinlashgin, bandam yaxshilik, neklik yo'liga tushdi", deb Huday taolo buyurdi. O'lchansaki, bir qadam solihlarni tarafiga buyuk chevar zot o'zi andozalab qo'ygan, o'lchab qo'ygan, bichib qo'ygan Alloh taboraka va taoloning rahmati bilan halgi bandani Huday taolo barcha gunohlarini kechirib, tavbalarini qabul etganligi va Alloh taboraka va taolo rahmat farishtalariga topshirganligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlarining qissalarida gapirib berdilar. Biz ham har qancha gunohimiz bo'lsa Allohga tavba qilaylik. Biz rahmatni unutmaylik. Rahmatni shabodasini totgan odam, uni lazzatini bilgan odam hech qachon Robbisidan noumid bo'lmaydi. Bir podshoh o'zini yordamchilari bilan qo'lidagi bir g'ulom bilan sayohatga dengizda kemada ketayotgan paytida nihoyatda vahimaga tushib, haligi g'ulom hayotida dengizni ko'rmagan, kemani ko'rmagan, hoz cho'kib ketamiz podshohim, hoz cho'kib ketamiz, u odam tushuntiradi, bu odam tushuntiradi, hech kim u odamga, haligi g'ulomga, yo'q cho'kib ketmaysan, san kemada ketyapsan, kema ohista yuribdi deb har xil so'zlar bilan tushuntirsa ham nasihat darkor qilmadi. Vahmaga tushib dengizni ko'rmagan, biror marta hayotida kemaga chiqmagan haligi g'ulom tushkunlikka tushib boshqalarni ham vahimasi bilan qo'rqita boshladi. Shunda kemani ichida o'tirgan bir donishman podshohdan uzr so'rab, podshohim, agar ijozat bersangiz bitta iltijoim bor. Ha, nima deysan? Shu g'ulomga men bir marta nasihat qilsam. Ha, shuncha odam nasihat qildi, kirmayapti-ku bu, desa, menga ham bir izn bering dedi. Izn senga deyodi, sochidan shundoq oldi-yu, boshidan ko'tarib, yelkasi bilan ko'tarib suvga cho'ktirib yubordi. Kemadan tushirib. Halgi kallasini 2-3 marta chiqarib suvdan otilib bu yoqqa jon shirin tepaga chiqdi. Undan keyin halgi hakim donishman kishi kemaga chiqarib oldi. Halgi odam endi vahmaga tushmaydigan bo'ldi. U cho'kkandan keyin chiqqan joyi najot uyi ekanligini, kema u cho'kishlikdan najotkor uy ekanligini u hayotida bir martagina cho'milib, bir martagina xavf xatarga uchragandan keyin u lazzatni totdi. Endi u endi kemada birovni ham qo'rqitmas edi, birovga ham vahma solmas edi. Biz ham rahmat shabodalarini totgan musulmonlarmiz. Biz uchun Ramazon oyi rahmat shabodalari oyi, Qur'on oyi, ma'rifat oyi, ziyo oyi, lazzat oyi, iymonlarimizni javlon oshtiradigan, iymonlarimizni zavqlantiradigan, iymonlarimizni totib turadigan oy. Ba'zida ba'zi odamlardan savol qiladi muxbir. Televizorda ko'rsatib qoladi. Siz nimadan qo'rqasiz hayotingizda desa, hali aytib qoladi, ota-onamni yo'qotishdan qo'rqaman. Siz nimadan qo'rqasiz? Men erimni yo'qotib qo'yishdan yaxshi erim bor, baxtli oilamiz, shundan qo'rqaman. Yana bittasidan so'rasa, siz nimadan qo'rqasiz desa, mana shunday tinchlikni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Aytadilarki, ulamolar to'g'ri, sen o tinchlik yo'qolsa, urush bo'lsa ham yashashsa bo'ladi. Alloh o'zi avvalo asrasin, yurtni tinch, bardavom qilsin. Lekin ota-onangni yo'qotib qo'yishdan qo'rqsang, bekor u qo'rquv bir kuni olib ketadi. Agar oilangni baxtidan qo'rqsang, bir kun bekor u narsa barbod bo'ladi, tugaydi, uni unutma. Lekin sen nima uchun aytmaysanki, men iymonim ko'tarilib qolishidan qo'rqaman, tavba qilib qolmasligidan qo'rqaman, vatanni sadoqatidan qo'rqaman qilib qolmasligidan, men vijdonim oldidagi ko'p ishlarda xato qilayotganligimdan qo'rqaman deb aytmaysan deylar. Biz tavba ishiga ochilganda Allohning rahmatiga umid qilib, qahri g'azabi bobida undan qo'rqishlikni, taqvo qilishlikni unutmaylik. Alloh bandasiga mehribon, rahmdil ekanligini zero unutmasak, albatta u tavba qilib, qalbi ila Alloh taolo tomon kelayotgan har bir kishini Alloh bilguvchi, unga mehribon zot ekanligini biror bir daqiqa unutmasak, inshaalloh dunyolarimiz obod, oxiratlarimiz obod bo'ladi. Alloh taboraka va taolo mana shunday tavbalar oyida, duolar qabul bo'lajak ulug' bir oylarda iloji boricha tavba bilan, qo'limizdan kelganicha yaxshiliklar bilan, nekliklar bilan bardavom bo'lishligimizni Alloh hammalarimizga muvaffaq aylasin. Tavba qilaylik. Gunohkor bandamiz, xatolar bisyor. Kimnidir ranjitdik, yetkazdik ozor. Pushaymon bo'lmasak barchasi bekor, istig'for aytaylik, tavba qilaylik. Ba'zida qilmadik haromdan hazar, birovning hayotin ayladik zahar, o'tgan umrimizga solaylik nazar, istig'for aytaylik, tavba qilaylik. Ochnahor qo'shnimiz bizga begona, dasturxon tuzaymiz har kun shohona, ba'zan yo'qlanmaydi ota-yu ona, istig'for aytaylik, tavba qilaylik. Shayton amalidan to'sguvchi panoh, mag'firat etguvchi o'zingsan Alloh. Aytinglar dunyoda kimda yo'q gunoh, istig'for aytaylik, tavba qilaylik. O'lim yoqamizdan tutmay ilgari, qabrga kirmasdan qalbning gavhari, ochilmasdan so'roq savol daftari, istig'for aytaylik, tavba qilaylik. Haqni unutsak gar do'st bo'lar illat, hech bir musulmonni bosmasin g'aflat, odil qori aytar har on g'animat, istig'for aytaylik, tavba qilaylik. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أنت الغفار الذنوب وكشاف القلوب وستار العيوب فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين